Κούγιας είναι τώρα κοντά μας. Μετά από καιρό μιλάει στην Eurosport και θα μιλήσει για ποδόσφαιρο και μόνο για ποδόσφαιρο. Αλέξη Κούγια, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πρόεδρε, τι κάνεις, πώς είσαι?
Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ χρόνια πολλά.
Υγεία και χαρά. Σε εσένα και την οικογένεια.
Σε όλους. Να έχουν υγεία και να γελάνε.
Βεβαίως. Μια δύσκολη βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι. Ένας θρύλος, έφυγε ο Πελέ. Δεν ξέρω αν εσύ συμφωνείς ότι ο Πελέ μαζί με τον Μαραντόνα είναι η κορυφή των κορυφαίων. Ή έχεις άλλη άποψη?
Θεωρώ ότι ο Πελέ ήταν πολύ καλύτερος του Μαραντόνα. Mm-hmm. Εγώ πρόλαβα και λόγω της ηλικίας μου, αλλά και λόγω της ενασχολήσεως με το ποδόσφαιρο από πολύ μικρή ηλικία. Φαντάσου, 14 ετών έπεσα για πρώτη φορά στον Άρη Πετρούπολης. Mm-hmm. Λέμε το 1965, για να καταλάβεις. Ο οποίος τότε ήταν ΠΑΟ Πετρούπολης, δεν ήταν Άρης Πετρούπολης.
Τον πρόλαβε σαν ντουζένια του.
Ναι. Mm. Πραγματικά ο Πελέ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήταν ο Μαραντόνα, γιατί ο Πελέ μπορούσε να παίξει, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε οποιαδήποτε θέση μπορεί και το τερματοφύλακος. Και σε αυτό τον βοηθούσαν πολύ τα σωματικά του προσόντα, η εκπληκτική ταχύτητα και το υπέροχο άλμα που είχε, αλλά και η καταπληκτική τεχνική του. Κάτι που δεν μπορούσε να το κάνει ο Μαραντόνα, όπως δεν μπορεί να το κάνει και ο Μέση. Ούτε ο Ρονάλντο. Γιατί ο Ρονάλντο δεν είχε ποτέ αυτή την τεχνική, ούτε του Μέση την τεχνική, ούτε του Κρόιφ την τεχνική. Αλλά από την άλλη μεριά, ούτε ο Κρόιφ μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε
ο Πελέ.
Ο Πελέ έκανε εκπληκτικές τρίπλες. Μπορούσε να σταθεί στον αέρα πάρα πολλή ώρα, μπορούσε να σουτάρει οποιοδήποτε μέρος του γηπέδου και με τα δύο πόδια. Είχε τρομερή φαντασία στο παιχνίδι του. Μόνο και μόνο αν μπορούσε κάποιος να δει τη φάση που έκανε στο Μαζούρκεβιτς, τον παλιότερο.
Με την Ουρουγουάη, το θυμάμαι.
Ναι, που του γίνεται μια κάθετη πάσα και ενώ ο Πελέ μπορεί να την πάρει και να τον τριπλάρει, πάει κατευθείαν επάνω του. Σε ένα συγχρονισμό με την μπάλα και κάνει προσποίηση και αφήνει την μπάλα. Ο Μαζούρ και βυσνοβίζει ότι πάει στον Πελέ, η μπάλα έχει περάσει πίσω και ο Πελέ παίρνει από την απέξω πλευρά.
Ναι.
Και κάνει μια φανταστική φάση. Δηλαδή, τις κεφαλιές του, το τίποτα άλλο. Έχω αυτή την ταπεινή άποψη και θεωρώ ότι ο Πελέ ήταν κάτι σύνθετο. Δηλαδή, όποιος είχε προλάβει να δει τον Τζορτζ Μπεστ, τον Κρόιφ, τον Μαραντόνα, τον Ρονάλντο. Και κάποιους άλλους πολύ μεγάλους παίκτες που δεν το Μπατιστούτα, θα μπορούσε να είναι όλα αυτά μαζί. Από την άλλη μεριά ήταν και σαν άνθρωπος άλλη προσωπικότητα, τίμησε το άθλημα, ερωτήσε με τον Μαραντόνα, ο οποίος λόγω των παθών του, κάτι που πλήρωσε και με τη ζωή του, δεν μπορεί κανείς να το πει ως πρότυπο.
Για την νεολαία, βεβαίως. Ναι, σωστό.
Ο Πελέ ποτέ δεν θα κάνει αυτή τη φάση που καθόρισε ένα παγκόσμιο κύπελλο να βάλει γκολ με το χέρι στην Αγγλία. Και αν το έκανε, μόνος του θα το έλεγε στο διαιτητή. Ναι. Είναι και θέμα ύφους, δηλαδή, και συγκροτήσεως προσωπικότητας διαφορετικής.
Και μια προσωπικότητα και ένα πληθωρικό ταλέντο, αφού υπήρξε και ηθοποιός, υπήρξε και τραγουδιστής, τον θυμάμαι έτσι στην απόδραση των 11, σε πολλά folklore, musical τραγουδιστή. Ναι.
Αυτό ήταν το μεγάλο ελάττωμα του Πελέ. Ότι... Ίσως λόγω της μεγάλης φτώχειας που μεγάλωσε, αγαπούσε πάρα πολύ τα χρήματα.
Α, μάλιστα.
Κάτι που εκεί υπερήχε ο Μαραντόνα, δηλαδή, όχι βέβαια και άλλοι, όχι, δεν υπήρχε κανείς που να μην αγαπάει τα χρήματα, όταν μάλιστα έχει ζήσει πολύ φτωχικά χρόνια και ο Πελέ, όπως και οι άλλοι μεγάλοι αστέρες, ήταν πολύ φτωχά παιδιά, αλλά αυτός αγαπούσε πάρα πολύ τα χρήματα, γι' αυτό και πρέπει να σε μυθική περιουσία στους συγγενείς, στους επιγόνους του.
Κατάλαβα. Υπάρχει μια διαφορά για να το κλείσουμε αυτό το θέμα του Πελέ, γιατί βγήκε έκτακτα και όπως και να το κάνουμε τις τελευταίες ώρες είναι στην επικαιρότητα σε όλο το παγκόσμιο. Ίσως και αυτό ένα μήνα τώρα ήταν σε υποστήριξη.
Έχω την άποψη λυτρώθηκε, να ξέρεις ότι ο καρκίνος είναι κάτι που σε βασανίζει κάθε μέρα. Είναι. Και όταν φτάσεις και στο στάδιο που έφτασε ο Πελέ, που παρά την βοήθεια των καλύτερων γιατρών, είναι πολύ άσχημες οι καταστάσεις αυτές. Εγώ έχω πει πολλές φορές, επειδή και συμβαίνει να προσεγγίζω και τις δύο αυτές αρνητικές ή θετικές, αρνητικές μάλλον, εκδηλώσεις της ζωής, ότι ο καρκίνος και η φυλακή είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο.
Βέβαια. Μετά το θάνατο κάποιου προσώπου συγγενικού, έτσι σίγουρα.
Το θάνατος είναι κάτι που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Λέω για ανθρώπους που ζουν.
Που ζουν. Α, ναι. Να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με μια δική μου διαπίστωση. Ο Πελέ θεωρώ ότι υπερέχει του Μαραντόνα, εκτός από αυτά που είπες, σε σχέση με το ότι ήταν κορυφαίος ανάμεσα σε κορυφαίους. Δηλαδή είμαστε 11 παιχταράδες και ο Πελέ είναι 11 παιχταράδες και ο Πελέ είναι ο κορυφαίος σε εμάς, απέναντί μας. Ενώ ο Μαραντόνα δεν είχε τέτοιου βεληνικούς ποδοσφαιριστές δίπλα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Όχι.
Δεν συμφωνώ.
Για πες μου.
Δηλαδή, επειδή έχω παρακολουθήσει και τη μεγάλη Αργεντινή που πήρε το παγκόσμιο κύπελλο, και τη μεγάλη Νάπολη. Ο Μαραντόνα είχε μεγάλους παίκτες δίπλα του. Δηλαδή, όσον αφορά.
Ναι, σαν σύνολο, λέω περισσότερο. Δεν
σπαθώ, όσον αφορά την άμυνα της Αργεντινής, τον τερματοφύλακα της Αργεντινής, μην ξεχνάω ότι είχε ένα Πασαρέλα. Ίσως τη μεγαλύτερη προσωπικότητα αμυντική, ίσως μαζί με τον.
Ο Πασαρέλα δεν έπαιζε το 78, ήταν ο Πασαρέλα. Το 86 ήταν κάτι άλλο. Μπράουν, κάτι περίεργο ήταν. Τότε ήταν ο Μπουρουσάκα και ο Βαλντάνο. Αυτοί οι τρεις ήταν.
Δεν πω αυτό. Ήταν και άλλοι καλοί παίχτες. Ήταν οι παίχτες που έπαιζαν στην Αγγλία για πρώτη φορά, όταν η πρώτη
Πρέμιερ Λιγκ. Το 78 είναι αυτό. Τότε δεν υπήρχε Μαραντόνα.
Μπορεί να κάνω λάθος.
Ναι, έχεις κάνει λάθος αυτό. Τότε ο Βίλια, ο Αρντίγες, ο Λούκε, ο Κέμπες. Σε εκείνη την Αργεντινή, βέβαια, θα ήταν μια σούπερ ομαδάρα, ίσως κορυφαία των εποχών.
Αυτό λέω.
Πάμε παρακάτω τώρα. Να αλλάξουμε κλίμα και δράμα τη ευκαιρία να πω ότι όταν κάναμε μαζί με τον Δημήτρη το Μόρο στις εκπομπές με τα μεσονύχτες που κάνουμε έναν απολογισμό του πρώτου γύρου, τι μας έλειψε σε αυτό το πρώτο γύρο, είπαμε και οι δύο ότι μας έλειψε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, από τη Σούπερ Λίγκ, ο Αλέξης Κούγιας. Και συμφώνησαν αρκετοί εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει ο καθένας ανάλογα την ώρα που βγαίνει η εκπομπή για τα μηνύματα που στείλανε, ότι ναι, μας λείπει ο Αλέξης Κούγιας με τα καλά του και με τα κακά του. Με τις τοποθετήσεις του, με τις αλήθειες που λέει, με τον παρορμητισμό του. Εσένα, πρόεδρε, σου λείπει το πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, μια και ασχολείσαι τώρα με την Κόρυθο έξω από τα θέματα της δουλειάς σου?
Όχι.
Όχι, ε?
Κατηγορηματικά όχι.
Μάλιστα.
Εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο ως sportsman. Με μια ρομαντική διάθεση. Δηλαδή, εμένα μου λείπει το καθαρό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Αυτό που γίνεται πλέον και το έζησα βιωματικά και εγώ ως ιδιοκτήτης ιστορικών ομάδων. Μην ξεχνάς ότι για 10 χρόνια ήμουν συνειδιοκτήτης του Ηρακλή, με μικρό ποσοστό βέβαια, συνειδιοκτήτης όμως τότε. Ένιωσα δηλαδή τότε τη χαρά του να ζω 10 χρόνια το Χατσιπαναγή, τον Παπα Ιωάννου, τον Κοφίδη μετά που ήρθε.
Τη ρομαντική, την ωραία εποχή, ναι.
Ναι, τα παιδιά αυτά τα οποία ήταν μια άλλη ομάδα. Και που μια ομάδα που έχει μέσο όρο παδών 7-8 χιλιάδες οι καλύτεροι να συγκεντρώνει, να έχει sold out κάθε Κυριακή στο Καφταζόγλιο, 40 χιλιάδες κόσμου από όλη την Ελλάδα να έρχονται κάθε Κυριακή. Θέλω να σου πω ότι δυστυχώς αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο από το 1996, από τότε που οι αδελφοί Μητρόπουλοι, ο ένας κάνοντας τον καλό και άλλος εμφανίζοντας το πιο χυδαίο πρόσωπο ποδοσφαιρικού παράγοντα στην Ελλάδα, σε συνδυασμό δυστυχώς με το ρεαλισμό του Κόκαλη, ο οποίος ήταν και το στήριγμα αυτής της αντικοινωνικής αντιποδοσφαιρικής συμπεριφοράς, νομίζω ότι όποιος έχει δική του ομάδα, γιατί εγώ είχα τον Πας Γιάννενα για 7 χρόνια, την Παναχαϊκή για 7 χρόνια και την ΑΕΛ για 7 χρόνια, ίσως μαζί με την Δόξα Δράμας και τον Όφη τις μεγαλύτερες ομάδες της περιφέρειας.
Το 7 είναι τυχαίο, τώρα πολλές φορές το το 7.
Ήταν σε όλες τις ομάδες.
7, τώρα το παρατήρησα εγώ.
Εκτός από την Πετρούπολη που την είχα για 10 χρόνια, τον Άρη, και άλλα 11 χρόνια με τον Πέτρο Θεοδωρίδη στον Ηρακλή. Σκέψου αν τα προσθέσεις. Είναι περίπου 43 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Έτσι, δεν είναι...
Ναι, μια ολόκληρη ζωή, έτσι, όπως λέει και το τραγούδι που το έβαλα της Αλεξίου αφιερωμένο σε σένα. Έτσι ξέρω ότι σας αρέσει.
Αυτό θέλω να σου πω ότι από 29 ετών διοικούσα και φαντάσου και ότι 28 ετών, 29 ετών, έγινα και αντιπρόεδρος ο νεότερος στην Super League, στην σημερινή Super League, την ΕΠΑΕ τότε, ξέρεις.
Μάλιστα.
Με μεγάλους παράγοντες. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι πραγματικά δεν μου λείπει καθόλου, γιατί πραγματικά προσπαθώ να να σκεφτώ πως ένας άνθρωπος υγιής σαν και εμένα, που όλη τη ζωή ήταν μόνο χαρές, είτε αφορά τις διαπροσωπικές μου σχέσεις, είτε αφορά το επάγγελμά μου, είτε αφορά το γεγονός ότι σε ηλικία 52 ετών έγινα πατέρας, σε ηλικία 56 ετών για να είμαι πατέρας, εκεί που άλλοι τελειώνουν, εγώ άρχισα. Και διερωτούμε, ρε παιδί μου, πώς να είσαι σαν εμένα που παίζει ακόμη ποδόσφαιρο, που δεν έχω καπνίσει ποτέ, δεν έχω πει ποτέ, να πάσχει από καρκίνο. Και κατέληξα...
Ναι, εσείς, μεγάλη εμπειρία αυτή, ναι.
Κατέληξα στο ότι... γιατί παντού είχα μόνο χαρές. Άλλοι λένε ότι είμαι καλύτερος δικηγόρος, άλλοι λένε ότι από τους καλύτερους δικηγόρους, υπάρχουν βέβαια και άλλοι που έχουν διαφορετική άποψη, αλλά εγώ έχω εισπράξει τα πάντα στη ζωή μου σε top ικανοποίηση. Και διερωτώ μου τι είναι αυτό που μπορεί να το έκανε παρά το ότι δεν έχει ανακαλυφθεί. Και είπα ότι μόνο η στενοχώρια με το ποδόσφαιρο. Έστω καταλάβεις ότι 10 χρόνια με τον Άρη Πετρούπολης η ομάδα μου ερχόταν επί χρόνια δεύτερη. Και ανέβαιναν όλες οι ομάδες της παράγκας. Το Εγάλεο, ο Ακράτητος, ο Θρασίβουλος, η Αγία Ελεούσα, όποιος ήθελε. Ο Μητρόπουλος ο Θωμάς τους ανέβαζε μαζί με αυτή την εγκληματική οργάνωση που είχε τότε. Στενοχώρια μεγάλη. Μετά είπα να με έπεισαν από τα Γιάννα που ήταν η καταγωγή μας είναι από, από το Σούλη εκεί. Δεν έχω ποτέ σπίτι τίποτα. Ο προπάπης μας έφυγε από εκεί. Το θυμήθηκαν και βλέποντας την αγάπη μου για το πρόσωπο, ένας αδελφός ο Βαγγέλης ο Γιωστόπουλος με πήρε και
το ξέρω, Βαγγέλης,
μια πίστα και μου λέει μόνο εσείς κύριε Κούγια μπορείτε να σώσετε τα Γιάννα. Θέλουμε να έρθετε. Και πήρε εκεί. Μου στώσαν ένα κόκκινο χαλί 30 μέτρα. Ήταν καμιά 500 παιδιά από την Blue Vagero που πήγαν με τα χέρια από το αεροδρόμιο στο Δημαρχείο και στην Ομαρχία. Και έμπλεξα εκεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία με μια ομάδα που χρωστούσε 14 εκατομμύρια και που δεν είχε ούτε ένα ποδοσφαιριστή. Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που έφυγε ήταν ο Σπυρόπουλος που πήγε στον Πανιόνιο, τον πήρε ο Μπονόβας και τον πήγε στον Πανιόνιο. Και που πραγματικά 7 χρόνια πέρασε τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου. Γιατί ο επιρροτικός λαός, κατά τη δική μου άποψη, έχοντας κάνει κοινωνική ανθρωπολογία και μέσα από το ποδόσφαιρο και μέσα από τη δουλειά μου, είναι ο πιο ωραίος λαός της Ελλάδος. Και πραγματικά ήταν η μεγάλη μου απόλαυση. Αλλά τόση στενοχώρια και εκεί. Δηλαδή, 3 χρόνια στη Γάμα Αθηνική να ανεβαίνουν οι ομάδες με τα παράγκια, Σιβέρια, ο Παθρακικός και να αγνοούν μια ιστορική ομάδα. Μετά στην Β' Εθνική. Να αποκλείσει τον Ολυμπιακό του Ριβάλντο και τις μεγάλες ομάδες του Κωνσταντίνου, μόλις αυτούς, σε διπλούς αγώνες. Να φτάνει στους 4 Ελλάδους. Την παραμονή του ημιτελικού με τη Λάρισα, να έχει το Βασάρας και να αποβάλει τους 2 καλύτερους παίκτες, τον Ατάντο και τον Κοντογουλίδη. Και να λες για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ξέρω εγώ. Και να μην ανεβαίνει η ομάδα σου εκείνη τη χρονιά. Ναι. Γιατί ο γιος του Γκαγκάτση σπούδαζε στην Κομωτινή, του Βασίλη, και 5 χρόνια ο Παθρακικός ανέβαινε 5 κατηγορίες. Και έπρεπε να ανέβει ο Παθρακικός οπωσδήποτε. Και μας καταχειρούργησαν σε ένα χιδαίο παιχνίδι με τον Κωνσταντινέα τότε στο Θρασίβουλο. Πήγα να πεθάνω δηλαδή τότε. Μιλάμε τέτοια στενοχώρια, να έχει τέτοιο λαό, τέτοια ομάδα και να μην ανεβαίνει η ομάδα σου. Πήρα την Πανεχαϊκή. Άγριο κυνηγητό, επειδή έφερα στην επιφάνεια τις κασέτες που μου έδωσε ο πατέρας με τον να μιλάει ο Μπέος, τότε με τον Τζακογιάννη, με τον Υπόκοσμο, η Παναχαϊκή να έχει την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας, πραγματικά με παίκτες σαν τον Μάλαντ, σαν με τον Μακόρ και άλλοι να παίζουν με κάτι παίκτες της κατηγορίας και να σου κάνουν
και να μην μπορείς να βγεις.
Και να μην μπορείς να βγεις, να είσαι δεύτερος, τρίτος και να σε κυνηγάνε. Πας στη Λάρισα, λες ότι πήγα σε μια ιστορική ομάδα που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα, είναι επαναστάτες. Με την πρώτη χρονιά, με 10 βαθμούς διαφορά, παίρνουμε το πρωτάθλημα, ανεβαίνουμε στην πρώτη εθνική, στο πρώτο παιχνίδι, κερδίζουμε τον Ολυμπιακό. Μιλάμε τώρα το τι έγινε τα 2 τελευταία χρόνια για να αποβαστεί η Λάρισα, μέχρι μισή ώρα πριν από τον αγώνα με τη Λαμία, μια από τις πιο βρώμικες ομάδες όλων των εποχών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που δεν υπάρχει, δεν δίνει κάτι στο ποδόσφαιρο το ελληνικό. Σου ακυρώνουν τα δελτία. Ο Παπαδόπουλος, ο Γιάννης, μαζί με κάτι λαμό για ένα Φρέρι, ένα Διακοφώτη και ένα Γιαρένι.
Τα μεγαλύτερα λαμό. Ιστορία, ναι.
Σε μισή ώρα πριν το μάτι σου ακυρώνουν τα δελτία. Και εκείνη τη χρονιά υποβάζεις. Δηλαδή, μιλάμε τώρα πέρσι. να έχεις μια καταπληκτική ομάδα, να κάνεις μόνο τρεις ήττες όλο το πρωτάθλημα και τελικώς μια ομάδα που ήταν πέντε ήττες και η οποία κέρδισε 9 πέναλτι, πήρε 8 γκολ σε τη Βέρεια, βγαίνει πρώτη, δεν ανεβαίνει η Super League, διαλύεται την επόμενη χρονιά. Και εσύ αναγκάζεσαι, γιατί πας και από καρκίνο να πουλήσεις την ομάδα σου. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά σε στενοχωρούν. Άρα λοιπόν εδώ δεν ευχαριστήθηκε. Γι' αυτό είπα.
Κάνοντας αυτό τον απολογισμό από αυτές τις ομάδες, τι θα άλλαζες? Δηλαδή θα μίλαγες περισσότερο, θα πήγαινες λίγο με τα νερά τους, λέω εγώ τώρα, έτσι?
Νομίζω ότι έκανα το καθήκον μου. Δηλαδή είμαι ο μόνος παράγοντας του ελληνικού ποδοσφαίρου που ανέδειξε την παράγκα του Μητρόπουλου, αν θυμάσαι.
Ναι.
Τότε με τον Τριανταφυλόπουλο επί εποχής Φλωρίδη. Και που τελικά με την δύναμη του Κόκαλη αυτή η υπόθεση ετάφη. Έπρεπε να πάνε φυλακή του τότε. Όλοι αυτοί, αν αυτό. Πήρα την καυτή πατάτη στα χέρια μου. Γι' αυτό και ο Κόκαλης τότε, που ήλεγχε το ποδόσφαιρο, δεν επέτρεπε στον Μπαζιάννη να μετά να ανέβει. Πάμε πιο πέρα μετά. Πάμε στην Παναχαϊκή. Εγώ μόνος μου, με απέναντί μου τον Τζακογιάννη και όλους αυτούς τους εγκληματίες, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους, που ήταν το δεξί του χέρι του Τζακογιάννη εκείνα τα χρόνια, υπάλληλος της ΕΠΟ, αποθηκάριος και όλα αυτά, αναδεικνύω τα δύο Κοριόπολης. Μόνος μου, αφήσαν μόνο μου. Παραμονές των δικαστηρίων, ένας εισαγγελέας Λαΐνης που τον κάνανε μετά αθλητικό εισαγγελέα, μου πήρε τη φρογά μου και πήγαινα στα δικαστήρια και απέναντί μου ήταν όλος ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και φτάνουμε στη Λάρισα τώρα. Και τώρα πέσαμε στον Μελισσανίδη, στον Σαββίδη και στον Γιάννη Παπαδόπουλο που ελέγχουν την ΕΠΟ. Έγιναν τα όργια εις βάρος της ΑΕΛ. Πάλι πάλευα μόνος μου και πραγματικά, αν έκανα απολογισμό, θα έλεγα ότι.
Ναι. Θα άλλαζες κάτι σε αυτά που τα πεπραγμένα σου?
Αν μπορούσα, θα έβαζα στη φυλακή αυτή τη συμμορία που ελέγχει την ΕΠΟ αυτή τη στιγμή, που είναι μια εγκληματική οργάνωση. Ακραία εγκληματική οργάνωση. Με συμβούλους, προέδρους στη συντηρητική πλειοψηφία τους. Ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν έχουν παίξει ποτέ μπάλα. Αν τους δείτε έναν.
Αυτά που λένε οι πρόεδροι στο παρασκήνιο, εγώ δεν το ξέρω αν περάσει δίπλα μου και με χαιρετίζει Γιάννη Κασταλάκο, δεν το ξέρω. Για Γιάννη Παπαδόπουλο και για κάποιους άλλους, ισχύουν ότι υπάρχει αυτό το παράκεντρο και ειδικά ότι κάνει τη Super League 2 πάρτι, ισχύει κάτι τέτοιο?
Πάρτι γίνεται από το 2008. Από τότε που ο Τσακογιάννης μαζί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, γιατί είναι δύο άρρωστοι και ο ζωγαδόρη αυτή τύπη, είχαν μετατρέψει την τότε Β' Εθνική, Football League τότε, αν θυμάσαι τη λέγαμε, ναι, σε ένα άντρο ομάδων χωρίς φορολογικές ενημερότητες, χωρίς ασφαλιστικές ενημερότητες, με επικεφαλής ένα Γρηγορίο δικηγόρο, ο οποίος με ένα καραγκιόζι στην ΕΠΟ.
Έχεις πει κάποιες εκφράσεις, δηλαδή κάποιες, λίγο, αν έχεις την καλοσύνη, λίγο πιο. Εντάξει.
Όχι, ο καραγκιόζι το επώνυμο.
Α, καραγκιόζι το επίσης.
Ήταν ο υπάλληλος.
Α, υπάλληλος. Εντάξει. Εντάξει, όχι, να μην έχουμε τίποτα θέματα. Έτσι.
Όχι, ήταν ο υπάλληλος.
Α, καραγκιόζι, εντάξει, το επίθετό του.
Ήταν αυτός που τσέκαρε τις πλαστές φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.
Εντάξει, μάλιστα. Είναι επίθετο, υπάρχει.
Αυτός ο παλιός υπάλληλος της ΕΠΟ. Δεν ήταν. Στην ζωή τα πιο ωραία, έτσι τα βγει στη ζωή.
Τα φέρνουμε τα πιο ωραία και στον ποδόσφαιρο ακριβώς.
Λοιπόν, όχι, με αυτοί είχαν κάνει.
Αφού είναι υπαρκτό πρόσωπο.
Ανέβαζαν όποια ομάδα ήθελαν και ανέβαζαν ομάδες οι οποίες σίγουρα θα ήταν στον κόλπο για να στείλουν τα παιχνίδια. Γι' αυτό και, αν θυμάσαι τότε, στο Κοριόπολη σε εκείνη την εποχή, αυτοί που πιάστηκαν όλοι ήταν οι διοκτήτες των ομάδων της Football League. Αν θυμάσαι,
ναι,
το 12.
Ναι, το 12 που είναι.
Και φυλακή ο Πέτρο.
Ένα ξεκαθάρισμα.
Οι Γιάννης πήγαν αυτή τη φυλακή. Αυτοί με μισούσαν πάντα τον Πέτρο και με μισούν ακόμα. Τώρα που άλλαξε η κατάσταση και ήρθαν εξηγιαντές στην ΕΠΟ, μεταξύ των οποίων και ο Μπέο. Το καταλαβαίνει τι σημαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Μάλιστα. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, έτσι. Δεν θα αλλάξει
ποτέ. Οι κατηγορούμενοι στο Κοριόπολη, αυτοί που από τι τηλεφωνικέ υποκλοπέ φαινόταν να στείλουν παιχνίδια, δηλαδή όταν ακούς τον Μπέο να μιλάει με τον Μποροβίλο και να λένε ότι πρέπει να πάρει 500 χιλιάρικα ο Μπέος για να στήσει το παιχνίδι με την Καβάλα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, για να σωθεί ο Αστέρας Τρίπολης. Και όταν πέφτει ο Αστέρας Τρίπολης τελικά, υποβιβάζουν τον Ηρακλή, βρίσκουν την κομπίνα ο Κουρίδης με τις φορολογικές ενημερότητες, τις πλαστές φορολογικές ενημερότητες, ήταν πράγματι αυτό. Που το ξέραν όλοι στην ΕΠΟ. Και επειδή το ξέρει ο Κουρίδης, τι είπανε, βαφτίσανε την παράβαση που ήταν με 20.000 πρόστιμο. δυσφήμιση του αθλήματος και έτσι υποβάστηκε ο Ηρακλής και σώθηκε ο Σταθμόπολης.
Ναι, παλιά ιστορία αυτή, ναι, το θυμάμαι.
Παλιά,
θυμάμαι.
Το
παλιά, δέκα χρόνια, αυτό λέω. Αυτό,
όταν λοιπόν γίνανε οι κασέτες αυτές και όλοι καταλάβανε τι γίνεται, καταλαβαίνεις ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι εξηγιαντές είναι όλοι αυτοί που ήταν στο Κοριόπολης και οι συνεργάτες.
Και οι οποίοι είναι τώρα πάλι στα πράγματα, εννοείς.
Αυτή λοιπόν, αυτή τη στιγμή, επειδή με ρώτησε για το πρωτάθλημα της Super League 2,
ναι. Τι γίνεται τώρα.
Τα ίδια πρόσωπα που ήταν κατηγορούμενα εκεί, ήδη αυτή τη στιγμή στείλουν όλο το πρωτάθλημα της Super League 2. Και πηγάζουν και πάρα πολλά χρήματα.
Είναι και... βαριές εκφράσεις αυτές. Δηλαδή το πρωτάθλημα αυτό είναι τελειωμένο. Πολλά ακούγονται για τον Νότο, πολλά ακούγονται για τον Βορρά.
Άκουσε με κάτω τώρα. Το πρόεδρο της Super League 2 είναι ο Λουτσάκος.
Ναι.
Έχει καμιά ομάδα, Λουτσάκος.
Όχι.
Αστυνομικό στη φύλακα.
Ναι.
Στη φρουρά ενός βουλευτή. Χρόνια. Mm-hmm. Ο Σταμούλης, ο δεύτερος που είναι αντιπρόεδρος, έχει καμιά ομάδα.
Έχει την Καλαμαριά.
Ποια Καλαμαριά έχει.
Έτσι λέει.
Αυτοί και οι δύο ήταν υπάλληλοι του Μαυρίκου που απήχθη, αν θυμάσαι, στον Πειραιά. Το επιχειρηματία του Μαυρίκου.
Ναι, το θυμάμαι τον επιχειρηματία. Ναι.
Αυτοί λοιπόν ήταν υπάλληλοι στον Αχαρναϊκό και οι δύο.
Ναι. Θυμάμαι όταν πέρασε
ο Αχαρναϊκός διελήφθη, ναι. Όταν σταμάτησε ο Μαυρίκος να χρηματοδοτεί μετά την απαγωγή του, mm-hmm. αυτοί δεν ήταν τίποτα. Και ήταν ο Σταμούλης.
Μπλεχτήκανε με το ποδόσφαιρο, ήταν στο ποδόσφαιρο μάλλον. Ήταν στο ποδόσφαιρο.
Και το βρήκε ο Γιάννης Παπαδόπουλος και το όπως αυτή τη στιγμή κάνουν όποιον θέλουν στην ΕΠΟ, είτε πρόεδρο. Εδώ κάνα τον Παλτάκο και τον. Πώς το λένε τον άλλο, τον Ιάκωβο, τον Φιλιππούση.
Το Φιλιππούση, ναι. Ο οποίος τώρα και... είναι στα μαχαίρια, λέει. Φιλιππούση, Μπαλτάκο. Σήμερα το μπλοκ, η πλευρά του Φιλιππούση του, που στηρίζεται. Αυτά από ό,τι λένε γιατί, από την ΑΕΚ, τώρα φύγανε, λέει. Αν ισχύει αυτό, έτσι, αν ισχύει.
Αυτά είναι για ένα κόσμο. Δηλαδή, αν δεν ήθελε ο Μεσανίδη, ο Μπαλτάκο θα γινόταν από το πρόεδρο στην ΕΠΟ. Εάν δεν ήθελε ο Μεσανίδη, ο Φιλιππούση θα γινόταν. Εκπαιδευτικό διευθυντή στην αρχή, τι τίτλο έχει.
Και πώς συγκρουστήκανε τώρα Μπαλτάκος και Φιλιππούς.
Αυτά είναι παραμύθια αυτά. Για μένα, που εγώ τους ξέρω και τον Φιλιππούς τον ξέρω καθόλου. Τον θυμάμαι μόνο να πηγαίνει τους καφέδες στον μήνα του Κυριακού.
Όχι, εντάξει, είχε και μια καριέρα. Εγώ πάντα τον θυμάμαι σαν άνθρωπο του μπάσκετ. Πώς από άνθρωπος του μπάσκετ έγινε νούμερο ένα πρόσωπο στην ΕΠΟ, εγώ αυτό δεν το έχω καταλάβει.
Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω κι εγώ, ότι ήταν άνθρωπος του μπάσκετ, αλλά όχι λόγω Κυριακού. Τον είχε στο Πανελλήνιο, τον είχε παντού.
Ναι.
Το αείμνηση του Ιάκη. Ο ναι. Μπαλτάκος σχέση είχε με το πρόσωπο. Ναι, και σχέση είχε με τον αθλητισμό.
Δικηγόρος. Ήταν της οικογένειας Γιαννακόπουλου, αν θυμάμαι καλά. Στην ΚΑΕ.
Υπάλληλος με αναστολή του επαγγελματός του, διευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και με τη γυναίκα του γραμματέα του Παύλου.
Αυτοί όμως διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Όχι, το θέμα δεν είναι διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι όχι απλώς αποφασίζουν για τα πάντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι όμως ο Μπαλτάκος και ο Φιλιππούς, αυτοί που τους βάλανε. Δηλαδή, εδώ φτάσαν στην ΕΠΟ, μια φιλενάδα του, είναι πατρεμένος φίλη του, φιλενάδα του καθαρά. Την, πώς τη λένε, μια κοπέλα, τη Μυρσίνη, ανιψιά του προέδρου της ΕΠΣ Λέσβου, του Ψαρόπουλου, το οποίο προόριζαν για πρόεδρο, και την ανιψιά του, μια πολύ ωραία κοπέλα, έκαναν διευθύντρια, καταργώντας προσωπικότητες εκεί στην ΕΠΟ, διώχνοντας ακόμη και τον Γιώργο αυτόν της Επιτροπής Ιδιωτήσεων.
Ναι.
Πες τον.
Γιώργο. Εντάξει, μην το πλατιάζουμε λίγο τώρα.
Μου λες για το ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το πιο στημένο πράγμα σε όλα τα επίπεδα.
Μιλάς και για Super League 1.
Και για Super League 1. Αν δεις και οι διαιτητές προωθούνται. Σε ποιες ομάδες είναι αυτή τη στιγμή στη Super League 1. Αν παρακολουθείς τα αποτελέσματα πολλές φορές, αν δεις ξαφνικά πράγματα, αυτή τη στιγμή έχουν μπλοκ. Υπάρχει περίπτωση ποτέ ο Πάκου να χάσει στην Κρήτη ή στο Αγρίνιο ή παλιότερα να χάσει τα Γιάννενα, τότε που έπαιρνε ο Χριστοβασίλης, που πούλησε την ομάδα ο Χριστοβασίλης και που είπαν αντί να τους διώξουν, το παραδέχτηκαν τότε που έκανα εγώ την καταγγελία ότι 27 Δευτέρου του 2015 πουλήθηκε η ομάδα σε συνεργάτη του Ιβάν Σαββίου.
Κύριε Κούγια, είναι 10:30, πρέπει να ακούσουμε ένα τρέιλερ. Να πούμε, επειδή υπάρχουν κάποιες αναφορές από τον κύριο Κούγια για κάποια συγκεκριμένα ονόματα, αν θέλει κάποιος να παρεύει, να κάνει κάποια τοποθέτηση, ανοιχτό είναι το μικρόφωνο της Ερασπόρ, έτσι, για να πει κάτι σε σχέση με αυτά που λέει ο Αλέξης Κούγιας. Ένα τρέιλεράκι θα βάλουμε και επιστρέφουμε μέσα στην κουβέντα μας.
Ερασπόρ 101,8.
Το 2022 μας αποχαιρετά σε λίγες ώρες και οι δημοσιογράφοι της Era Sport κάνουν τον αθλητικό απολογισμό του. Το Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου, από τις 9 ως τις 11 το πρωί, η Βίκη Σπύρου και ο Μάκης Τσίλκος κάνουν την ανασκόπηση των σπουδαιότερων γεγονότων του στίβου, της κολύμβησης, του τένις και των άλλων σπορ. Τη σκυτάλη του απολογισμού παίρνει στις 4 το απόγευμα το μπάσκετ με τον Γιάννη Δεντόπουλο και τον Κώστα Σωτηρίου να γυρίζουν πίσω το χρόνο και να θυμούνται τις σημαντικότερες στιγμές που καταγράφτηκαν στα παρκέ σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Αμέσως μετά, στις 6, θα παίξουν μπάλα ο Χρήστος Κοντός και ο Χρήστος Αράντος, κάνοντας τη δική τους ποδοσφαιρική ανασκόπηση για το 2022, όπου στο φινάλε του επιφύλασε ένα συναρπαστικό παγκόσμιο κύπελο. Και όταν η κλεψίθρα του χρόνου αρχίσει να αδειάζει, ο παλιότερος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα και οι άνθρωποι του θα μετρήσουμε αντίστροφα για να αποδεχτούμε μαζί με όλους εσάς το νέο χρόνο. Με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα κρατήσει μέχρι το πρωί. Πάει ο παλιός ο χρόνος, υποδεχόμαστε με την Era Sport το νέο χρόνο. Καλωσορίζουμε μαζί το 2023.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 10:31 πρώτα λεπτά η ώρα, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία στην Era Sport. Λευτέρης Αλάκος ήταν κοντά σας μέχρι τις 12. Ο Αλέξης Κούγιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μετά από πολύ καιρό λύνει τη σιωπή του και θα μιλάει για ποδόσφαιρο. Έτσι, τη μεγάλη του αγάπη, τη μεγάλη του αδυναμία, αυτά που πλήρωσε τόσα χρόνια. Και επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσουμε για το τώρα. Πώς το βλέπεις αυτό το πρωτάθλημα
τη Super League? Με ρώτησες, δηλαδή.
Ναι.
Πώς βλέπεις, παίζει Λαμία με την ΑΕΚ, δεύτερη αγωνιστική, και βάζει παιδάκια να παίξουν μέσα. Και δεν ασχολείται κανείς.
Παιδάκια, πώς το εννοείς, δηλαδή, από τη δεύτερη ομάδα?
Πρεμιέρα,
ήταν Λαμία ΑΕΚ το 0-3, λες. 1-3, πώς ήρθε, δεν θυμάμαι.
Και δεν στην επόμενη αγωνιστική. Δεν στην επόμενη αγωνιστική τη σύνθεσή τη. Ξαφνικά τραυματίστηκαν όλοι. Ή τότε με τον κορονοϊό είχα εγώ τον Γρηγορίου στην ομάδα μου. Πού να φανταστώ ότι ο Γρηγορίου έχει κουμπάρο το μεγαλύτερο στη σωματεία που υπάρχει στην Ελλάδα, να που έχει μια καφετέρια και στην Καλυθέα. Πού να το φανταστώ, πού να το ξέρει. Δηλαδή, παίρνει ένα προπονητή και σου διώχνει όλο τον κορμό και σου φέρνει κάθε καρδιά σκαρίδι. Και μόλις κάνει τη δουλειά αυτή, δηλαδή παίζουμε, η ομάδα έχει κερδίσει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, παίζουμε κύπελλο στην Καλαμάτα και βάζει 12 διαφορετικούς προσφυγιστές διαφορετικές θέσεις. Έχανε 3-0 στην Καλαμάτα. Την επόμενη Κυριακή παίζουμε με τη Λαμία και βγάζει τους δύο καλύτερους παίκτες έξω. Πού να φανταστώ εγώ τώρα τι παιχνίδια παίζει πίσω από την πλάτη σου. Και αν έχεις και δουλειά και δεν είσαι ασχολής όλη μέρα, δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς τη ζωή σου ότι ακόμη και ο προπονητής σου μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά όταν μαθαίνεις μετά ότι ο κουμπάρος σου είναι ο μεγαλύτερος της σημαντίας και όλοι μαζεύονται εκεί στην Καλυθέα σε ένα καφέ και εκεί στην όλα τα παιχνίδια, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν βλέπεις τη Β' Εθνική και ρωτάς, μου λες για τη Super League 2, ποιος είναι ιδιοκτήτης Παναχαϊκού?
Αμερικάνοι λέει, κάποιοι Αμερικάνοι, με ονόματα έχουν.
Και λέει ο ισχυρός άντρας τη Παναχαϊκή. Ποιο είναι? Και πώς λέγεται?
Ο Σταθάκης.
Ο Σταθάκης. Ναι. Πού ήταν ο Σταθάκης 10 χρόνια?
Πού ήτανε?
Ήταν γενικός αρχηγός της Ηλιούπολης. Ναι, ήταν ο γενικός αρχηγός με την μπανάνα στη μέση που πυροβολήσανε το πούλμαν του Πανετολικού. Ήταν ο γενικός αρχηγός όταν κόψαν τα δοκάρια του με το Διαγόρα.
Στη Super League φέτος, ποιος βλέπεις απέρα το πρωτάθλημα? Έχουμε πολλά ερωτήματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Πρόεδρε, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα, λένε.
Ακούστε κάτι, εγώ δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είμαι Παναθηναϊκός. Όμως δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Βέβαια, έχω ένα γιο άρρωστο που είναι γύρω με τον Παναθηναϊκό και χθες δεν μπορούσε να μιλήσει καθόλου. Mm-hmm. Εάν ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια φοβερή προσπάθεια. Όμως μια ομάδα που δεν έχει βάθος. Και αυτό φάνηκε χθες. Δηλαδή βλέπεις προστατεύει τον παίκτη, δεν μπορεί να βάλει τον άλλον, αναγκαστικά κάνει αλχημίες. Έφτασε χθες να παίζει με δύο εξάρια στο κέντρο, με τον Κουρμπέλη και με τον, και με τον, τον Ισπανό. Ξανά τον Πέρεθ. Και δεν είχε ένα παίκτη, γιατί έφυγε ο Μπερνάρ από το κέντρο αναγκαστικά για να παίξει στην άκρη. Γιατί
σε πλάγια, ναι.
Και βάζει ένα, και στο Βαγιανίδη ένα ταλαντούχο παιδί, όταν θεωρείται χρυσή αλλαγή ένα παιδί, ο Φώτης Ιωαννίδης που το παιδί...
Παλεύει, θα πω, ναι.
Ναι, όχι, είναι ένα παιδί που προσπαθεί πάρα πολύ.
Αυτό λέω, ναι.
Μπορούσε να παίξει ποτέ στο Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ.
Δύσκολα.
Ενώ είναι ταλαντούχο παιδί και μπορεί να παίξει.
Έχει τον Παναθηναϊκό, είναι πνευματικό είναι του Σπόρα. Ναι.
Φαντάζομαι ότι αυτό καθαρίζει τα παιχνίδια.
Κι όμως αυτό καθαρίζει τα παιχνίδια τα τελευταία καιρό. Ναι. Ναι.
Όταν έχει τρία χαφ, τέσσερα χαφ, δες πως αγκολεί εκτός από τον έναν, τον Σλοβαίνο, ο οποίο είναι εξαιρετικό ο πιτσιρικά αυτό που παίζει.
Ο Τσέριν. Έχει βάλει...
Ορίστε.
Ο Τσέριν.
Ο Τσέριν. Ναι. Ποιο άλλο χαφ Παναθηναϊκού μπορεί να βάλει να ακούσει.
Άρα θέλει ενίσχυση ο Παναθηναϊκός για να παραμείνει στο κυνήγι του τίτλου και να μην χάσει το έδαφος που χάνει τώρα, έτσι.
Έχει γίνει φοβερή προσπάθεια. Εγώ, για πρώτη φορά πήγα και τον είδα με τον Ελληνικό. Και είναι τόσο η δουλειά του Γιωβάνοβιτς στο μπλοκάρισμα και στο αμυντικό transition που κάνει. Δηλαδή, είναι πρωτοφανής η δουλειά με πολύ μέτριους παίκτες. Θέλω λοιπόν να καταλάβεις ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, σαν ομάδα, είναι εξαιρετική. Αλλά ένα γρανάζι να λύκει. Τραυματίστηκε ο Αϊτόρ, αν είχε τον Αϊτόρ. Δεν είναι
τραυματιστικό
Μπέρμπιτ. Καταλαβαίνει ότι αν λείπει ένα γρανάζι, ξαφνικά ξεκουρδίζεται όλη η μηχανή.
Ναι, πάντως πολλοί λένε, εδώ βλέπω ο Γιάννης, ο Δημήτρης, ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Κούγια, λέει η πορεία του Παναθηναϊκού μήπως ήταν αφύσικη στον πρώτο γύρο και ότι δεν έπρεπε να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά.
Όχι, δικαίω ο Παναθηναϊκός, όταν δεν έχει χάσει ένα τέρμπι.
Όχι, η πορεία δηλαδή με τις 12 νίκες και τη μία ισοπαλία, αυτό όλο.
Γιατί τα παιχνίδια δεν έκλειψε κανένα παιχνίδι. Αν σκεφτεί, αν εξαιρέσει μόνο αυτό το ανύπαρκτο πέναλτι με τον Ολυμπιακό. Γιατί η διαφορά των Παναθηναϊκών από του Ολυμπιακού και του άλλου είναι το Παναθηναϊκό παράδειγμα ότι θα πούν την αλήθεια. Ένα πέναλτι εφεύρημα, το οποίο βλέπει ότι ναι, μένει σε κράτηση αίτητο, σε κράτηση απόσταση από τον Ολυμπιακό, αλλά από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού να δεχτεί ότι ξέρεις, έστω και αν ωφελείται βαθμολογικά, ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα σε μια ομάδα του πρωταθλητού. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις, δηλαδή,
ναι,
όταν πέφτει κυριαρχής ο Ολυμπιακός και το παραδέχονται όλοι. Δεν γίνεται αυτό που έγινε. Αυτή είναι η διαφορά του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός πάντως θέλει να κερδίσει, άλλον του ξέρει, δυστυχώς κατά καιρούς. Οι διάφοροι μυαλοπόλειες και κάθε απεταιώνας δηλαδή δημιουργούν την αίσθηση κοίταξε εγώ είμαι που καθαρίζω με τους διαιτητές. Κάτι που έγινε, δηλαδή ο πατέρας τι πούλησε στους πολυμετόχους τότε. Ότι καθάρισε τον Καγκάτση. Ότι κέρδισε τον Κόκαλη. Έκανε κάτι άλλο. Διαχειρίστηκε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πήραν ένα ντάμπι και δημιούργησε ένα χρέος. Δεν ξοφλήσαν τα χρέη. Και ευτυχώς που ο Αλαφούζος το πήρε πεισματικά λόγω κόντρα στο Μαρινάκη και καθάρισε τα χρέη του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν είναι φανερό ότι μπορεί.
Θέλει ενίσχυση. Μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά χρειάζεται ενίσχυση γιατί έχουν μείνει λίγοι παίκτες.
Πρέπει να προλάβει, γιατί να τώρα παίζει με την ΑΕΚ.
Την άλλη Κυριακή, ναι. Η ΑΕΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, νομίζω συμφωνεί αυτή την εποχή, έτσι δεν είναι.
Κοίτα, συνολικά όχι, γιατί ήταν τραγική η ΑΕΚ.
Τραγική ποτέ ήταν.
Στην αρχή,
Ναι. Στα πρώτα παιχνίδια που δεν είχε ρολάρι, που έκανε λάθος επιλογές σε θέσεις παικτών ο Αλμέιδα.
Κοίταξε, όταν μια ομάδα παίζει με center for τον
Γκαρσία.
Δεν μπορεί να πει ότι παίζει το καλύτερο σε ένα extreme.
Ναι, αλλά εδώ οι ακτζίδες πανηγυρίζουν που βγήκε ο Γκάρσια, που πήγε ο Γκαρσία center for και λένε τους βγήκε και είναι ο παιχταράς μας και έτσι και έτσι και έτσι.
Άκουσε αυτό κάτι. Για να το δούμε. Θα φανεί η ΑΕΚ center.
Ναι. Εκεί τον ΠΑΟΚ τον πήρε. Τον Ολυμπιακό ήταν πολύ καλή, δεν κέρδισε.
Πήρε τον ΠΑΟΚ όταν ο ΠΑΟΚ είχε τερμανά προβλήμα.
Ναι.
Από τον Παναθηναϊκό έχασε.
Ναι.
Από τον Ολυμπιακό έφερε χ, αν το έκανε λάθος.
Ναι, 0-0.
Στα ντέρμπι σε αυτό το γύρο. Ανασκεφτείς τώρα. Αυτό έλεγα στο γιο μου χθες, ότι ήταν στενοχωρημένος που χάθηκαν οι
βαθμοί. Οι δύο βαθμοί, ναι.
Μέχρι στο του λέω, δεν θα βοηθήσει αυτό, γιατί πήγαμε στους 6, πήγαμε στους 4, μου ήξερε τα μικρά παιδιά είναι διαφορετικά. Του λέω, έχουν να παίξουν 10 ντέρμπι οι ομάδες που θα είναι στα play-off και 4 ντέρμπι ακόμα έχει να παίξει ο Παναθηναϊκός, 14.
Mm-hmm. Εκεί πάει καλά συνήθως.
Ορίστε.
Εκεί πηγαίνει καλά στα ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.
Δεν είναι το θέμα, είναι τι παίκτες θα έχει.
Ναι.
Και ο παίκτη όταν πήγε καλά, του είχε όλους τους παίκτες. Και να σου πω, είχε τύχει και καλύτερο μπροστά. Δηλαδή, δεν σκύει παίκτες φύγανε. Ακόμα, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν είναι καλύτερη από τον Ιταλό που έφυγε ή τον Καρλίτος που έφυγε ή ο Χατζηγιοβάνης που έφυγε. Ξέρεις, θα ήταν μια καταπληκτική εναλλακτική λύση του Παλάσιου. Που δεν είχε χθες ένα εξτρέμ για να αναγκάσει και να πάρει τον Μπερνάρντο, να τον βάλει στην άκρη. Και αυτομάτως χάθηκαν οι κάθε πάσεις, χάθηκε οτιδήποτε, χάθηκε η φαντασία στο μικρό χώρο. Έκανε και λάθος ο Γιωβάνος χθες, που όταν έμεινε με 10 παίκτες σε άλλη ομάδα, δεν έβγαλε τον Κουρμπέλη πιο γρήγορα να βάλει το Φώτι πιο γρήγορα.
Ιωαννίδη, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν έβαζε νωρίτερα τον Ιωαννίδη και δίνει πίεση στην περιοχή του Όφη, θα το βάζει τον γκολ πιο γρήγορα.
Α πούμε, από σύμπτωση το βάλε. Δηλαδή, χθες το παιχνίδι.
Εντάξει, κόντρα έγινε στο 98.
Λόγω του Παλάσιος ήταν. Ο οποίος, δεν ξέρω, ενώ εκτελεί σε πρώτο χρόνο, χθες έκανε κακή μέρα.
Ναι.
Αλλά κοίτα, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ενδιαφέρον μεν.
Ναι.
Αρκεί να παιχτεί καθαρά.
Μέχρι το τέλος. Τον Ολυμπιακό πώς το βλέπεις? Ξεκίνησε τραγικά, έτσι, λάθος, αλλαγές προπονητών. Τώρα έχει όμως, πιστεύω, το καλύτερο κέντρο και χρειάζεται ένα επιθετικό και έναν center back για να ξαναγίνει πάλι η ομάδα.
Εγώ το έχω πει και στον Μαρινάκη. Επειδή είμαστε.
Μιλάτε, ναι.
Και συζητάμε κιόλα. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός έχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εξαιτίας αυτού του ανεκδίκητου του Μαρτίνς.
Ανεκδίκητος μετά από 3,5 χρόνια που πήρε τόσα πρωταθλήματα, απορίες, Ευρώπη, νίκες.
Όταν έχει 70 εκατομμύρια προϋπολογισμό και οι άλλοι έχουν 25 και 15, το να πέσει στο πρωτάθλημα Ελλάδος δεν είναι τίποτα.
Ναι. Δεν έκανε και κάποιες καλές νίκες όμως στην Ευρώπη.
Άκουσε με κάτι. Δεν έβγαλε ούτε ένα παίχτη. Ούτε ένα παίχτη. Έκανε 40 μεταγραφές και ζήτημα να βγήκαν δύο. Τα χρήματα που έχει πληρώσει ο Μαρινάκης είναι πρωτοφανή. Έκοψε παίχτες που δεν έπρεπε να κόψει ποτέ. Δηλαδή, τον Κότσικη, να πάρει ένα χάρη, που για μένα είναι ένα από τα καλύτερα κρέα στην Ελλάδα, αν όχι το καλύτερο Έλληνα.
Ναι, θα μπορούσε να τον πάρει τον Κότσικη, ναι.
Βέβαια, μα θα μπορούσε κάποιο. Γιατί το.
Και ναι, συγγνώμη, ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν συμφωνεί μαζί σου. Με ποια έννοια το λέω? Ότι το καλοκαίρι, αν είχε παράπονα πολλά, θα μπορούσε να πει τέλος. Όμως τον κράτησε.
Δεν μπορεί να το πει, γιατί άκουσα να το πω.
Γιατί?
Ο Μαρινάκης συνδέεται με ανθρώπους. Και από την άλλη μεριά είναι υπέρ της απόψεως ότι πρέπει να έχει ένα σταθερό προπονητή. Όμως ο Ολυμπιακός κάνει τεράστιο λάθος. Και το καλοκαίρι το έκανε και τώρα το κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από δύο στόπερ.
Ναι.
Έχει ανάγκη φρέσκα στόπερ. Mm-hmm. Έχει ανάγκη από εναλλακτική λύση σε αυτόν τον ήρωα από το Σιωρίνο Τσίπρα, που τον έχουν ξεζουμίσει. Και δεν καταλαβαίνω.
Δεν βγήκε ο Μαρσέλο, έτσι. Όλοι περιμένανε τώρα θα είναι ένα πραγματικό του Μαρσέλο, ρε Άμτσουκ.
Κοίταξε, άλλη επιλογή σε αεροδρομίο γιατί είναι μεγάλη τιμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι ο Χάμες, να είναι ο Μαρσέλο. Ούτε καν το φανταστήκαμε ποτέ στη ζωή μας έτσι. Όπως ήταν το Ζάζι στον Παναθηναϊκό.
Ναι, βέβαια.
Όταν ήρθε ο Τζιμπέλ το Σίβα στον Παναθηναϊκό. Όταν ήρθε ο Σίσε στον Παναθηναϊκό.
Βέβαια.
Όταν ήρθε στον Πάο Κομπερμπάτοφ. Όταν έρχονται ποδοσφαιριστές αυτής της αξίας. Όλοι χαιρόμαστε. Το ποδόσφαιρο όμως είναι πολύ σκληρό και ρεαλιστικό. Εάν δεν μπορείς πια να τρέξεις, αν δεν μπορείς να παίξεις ξύλο, αν δεν έχεις ποιότητα και αν δεν έχεις και μυαλό και αν δεν έχεις και ήθος, δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο πια. Μπορεί να το κάνει μια φορά και περνάει στον κόσμο, αλλά στη διάρκεια δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, κοίτα πόσα μπάκα κρέα έφερε ο Μαρτίνς, ο οποίος επίσης δεν πήρε ένα άνετο ντέρμπι, αν εξαιρέσεις μια φορά με 4-1 πιέσει την άκρη του έδρα.
Την άκρη συνέχεια την κέρδισε στο Καραϊσκάκι και εκτός στο Παναθηναϊκό 4 γκολ του βάλει στη Λεωφόρο. Έχει επιτυχίες.
Μια ομάδα που στήχησε διπλά λεφτά. Μόνο ο Πάκου τον ανταγωνίστηκε κάποια στιγμή στο κόστος της ομάδας τότε που πήρε το πρωτάθλημα και τον ντάμπι.
Ναι.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, για μένα, πρέπει να ξεκινήσεις από τον τερματοφύλακα, από τη στιγμή που σου φεύγει ο ΣΑ, πρέπει να πάρεις center back. Έγιναν λάθη, φαντάσου, αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό, είναι στο δυναμικό του Ολυμπιακού, ο Λαλά, ο Άβυλα.
Όχι, φύγαν αυτοί τώρα.
Φύγαν και οι δύο. Δεν παρακολουθώ.
Ναι, φύγανε.
Ήταν μέχρι πρώτη ο Κροάτης.
Ο Βερσάλικο, ναι, ο οποίος και αυτός δεν βοήθησε.
Ναι, ναι. Και έχουν γίνει ακραία μπακ.
Ο Αντρούτσος, ο Βρουσάη.
Ναι, ο οποίος Αντρούτσος είναι οχτάρι καθαρό και ο Βρουσάη που είναι εξαιρετικό.
Εντάξει, πήρε το Ροντινέι τώρα, Βραζιλιάνο από τη Φλαμέγκο, πρωταθλητής Κοπα Λιμπερταδόρες. Να δούμε αν θα βγει, θα παίξει το παιδί τώρα, είναι έτοιμο.
Εγώ δεν πιστεύω ούτε τους Βραζιλιάνους από την Νότια Αμερική. Τους Αργεντινούς τους πιστεύω. Τους Ουρουγάνους τους πιστεύω. Αλλά πιστεύω...
Βραζιλιάνοι τι είναι, είναι λίγο light, είναι εντάξει. Γιατί δεν τους πιστεύεις?
Γιατί δεν είναι, δεν είναι επαγγελματίες. Δηλαδή είναι, δεν είναι επαγγελματίες.
Εγώ ξέρω είναι... ότι είναι φραγκοφωνιάδες οι Βραζιλιάνοι, αλλά σαν παίκτες είναι παικταράδες.
Να σου πω κάτι, οι μεγαλύτεροι φραγκοφωνιάδες που δεν είναι πλέον εθνότητα, αλλά είναι επάγγελμα, είναι Σέρβοι.
Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
Χειρότερη ιστορία από αυτή την υπάρχει.
Κατάλαβα. Άρα, για να το κλείσουμε για τη Super League, αν όλα πάνε και γίνει καθαρό πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, όλα είναι ανοιχτά για το ποιος θα το πάρει. Αυτό ακόμα είναι το συμπέρασμα. Ακόμα και ο Ολυμπιακός. Ωραία.
Ο Ολυμπιακός θα διορθώσει. Βέβαια του βγήκε καλό γιατί βγήκε αυτό το έβριμα ο Ντόι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να κάνει κάτι αν δεν αποκτήσει πραγματικά δύο center back εξαιρετικά. Και αν δεν βρει και ένα ακραίο μπακ.
Ένα ακραίο και εξτρέμ.
Που για μένα, δηλαδή, δεν ξέρω τι του χρέωσαν το Άβυλα. Ο Άβυλα από αυτούς παίζουν πολύ καλύτερος.
Μάλλον το πέναλτι του χρέωσαν, λογικά.
Το οποίο δεν είναι πέναλτι.
Παιδιά, έχω πολλά ερωτήματα από φίλους για τη Super League 2. Ποιους βλέπετε φαβορί? Και ένας μάλιστα και ο Βασίλης Αναστασιάδης λέει: ο Παστεραϊκός θα βγει στο Βορρά. Ο Σωτήρης Γεωργούτσου μας ακούει: ο γεια σου πρόεδρε, η Καλαμάτα θα βγει στο Νότο. Θες να πεις κάτι?
Αυτή τη στιγμή, γιατί εμένα όταν έλεγα αυτά που έλεγα πέρσι για τη Βέρεια, ότι η Βέρεια ουσιαστικά έχει χρηστεί πραγματικά πριν ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα. Τώρα τα λέω για τον Πασεραϊκό. Δηλαδή είναι φανερό ότι ο Πασεραϊκός, ο οποίος έχει ως διοίκηση κάποιους ανθρώπους που ελέγχονται, γιατί είναι στελέχη μιας συνεταιριστικής τράπεζας, και οι οποίοι από ό,τι φαίνεται ότι διαθέτουν πάρα πολλά χρήματα, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει και σε παρακολουθώ πολύ τον παλιό διοκτήτη της αξίας, τον Μπίκουλα, όταν γράφει σε ένα site που έχει, ότι ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαγοράς για χρήματα τα οποία λείπουν από τα ταμείο της Εταιριστικής Τράπεζας, και βλέπω ξαφνικά αυτό το όργιο που έγινε την Κυριακή εις βάρος της ΑΕΛ, γιατί έγινε όργιο, έτσι μιλάμε για ένα όργιο, αυτό που έγινε 90 λεπτά, όργιο, συνολεξία όργιο, δηλαδή εποχή Παπουτσάκη φτάσαμε.
Σε βάρος της Λάρισας στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού, λέτε έτσι. Μίλησε ο κ. Καζίας προχθές, μάλιστα, εδώ στην Ερασπόρ. Είπε ότι έγινε μια φάση που ήταν πάρα πολύ δύσκολη και αν υπήρχε βάρ θα τα είχε δει. Ποιος
είναι ο Καζίας?
Ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού.
Εντάξει, αυτό είπε μόνο.
Ναι, και ότι δηλαδή δεν μπορεί. Και εμείς είχαμε, λέει, παράπονα, μας αδίκησε με τον Ηρακλή Διαιτησία, μας αδίκησε με τον Θεσπρωτό. Δηλαδή γίνονται τα διαιτητικά λάθη σε όλα τα παιχνίδια.
Για να τελειώνουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή φαίνονται ότι δύο ομάδες έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα και μάλιστα βοηθούνται πάρα πολύ από την Διευθυνσία. Η μία ομάδα είναι ο Πασεραϊκός στο Βόρειο Όμιλο και βγαίνει και η Φυσία στο Νότιο Όμιλο.
Ναι.
Από εκεί πέρα, αν παρακολουθούσαν κάθε μέρα τι κάνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος σε όλες τις κινήσεις και τηλέφωνα παίρνει, θα πέραν και τις απαντήσεις.
Δηλαδή, ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι το αφεντικό του ποδοσφαίρου στο παρασκήνιο, δηλαδή, έτσι όπως μας τα λέτε?
Στην πρώτη εθνική δεν μπορεί να είναι.
Πώς, συγγνώμη?
Στην πρώτη εθνική δεν μπορεί να είναι, με την έννοια ότι δεν έχει το κύρος, δεν είναι ένας άνθρωπος αγράμματο παιδί, να ξέρεις. Είναι πέντε ελληνικές λέξεις, δεν είναι τίποτα άλλο.
Όχι και τόσο πολύ, εντάξει, μην το...
Έχω ξεκάθαρα, πέντε ελληνικές λέξεις.
Ισχύει ότι ήταν στην ΕΠΟ σαν υπάλληλος και ήταν φροντιστής όταν πήγαινε η Εθνική Ελλάδος εκτός έδρας?
Ήταν οδηγός του Μπαγκάτση μετά. Και μέχρι και οδηγός του Μπέοχικα.
Οδηγός.
Και το δεξιγέ τα πιάνει στα στιμένα παιχνίδια τότε, γι' αυτό και ήταν ελεύθερος με όρους και με πολύ μεγάλη εγγύηση το χωριό που
είναι.
Και σε όλες τις εκλογές τον έψη.
Σωτήρισε...
Εγώ έχω μια εντολή από τον Ιακό, στο επαγγελματικό με επίπεδο, και εργάζεται και εγώ και οι συνεργάτες μου να καταγγείλουμε την εγκληματική οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου επίσημα στην ελληνική δικαιοσύνη. Με ονοματεπώνυμα όμως. Αυτό είναι μια αίτηση που στη δίνω αποκλειστικά.
Για ξανά πες το πάλι, επειδή μίλησε ο τεχνικός, δεν είναι συγγνώμη, πες το
έχω
πάλι.
Έχω λάβει μια εντολή από τον κύριο Μαρινάκη να συντάξω την μηνυτήρια αναφορά με ονοματεπώνυμα.
Μάλιστα.
Από τα οποία θα ζητήσουν από τη δικαιοσύνη να ασκηθούν διώξεις για μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία ελέγχει τις εκλογές των ΕΠΣ και εκλέγει την δίκη στη ΤΕΠΟ, και από εκεί και πέρα θα ζητήσουν να παρακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι όλοι, να ελεγχθούν, κάτι που θα έπρεπε να γίνει πολύ καιρό από την ΕΕΠ, ώστε να παρακολουθήσουν όλες τις κινήσεις για να δουν πραγματικά πώς είναι δυνατόν ομάδα που έχει 20 στημένα και μιλά για τον Απόλλωνα Λάρισας από την ΟΕΦΑ να παίζει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ έχει 100 προσφυγές να βγάζουν διατάξεις στην ΕΠΟ, και όχι μόνο για αυτήν και για άλλες, ο Απόλλων Πόντου, ομάδες διάφορες που δεν έχουν τις προϋποθέσεις, ή να αλλάζουν την νομοθεσία της ΕΠΟ και να επιτρέπουν να κάνουν μεταγραφές σε 11 ομάδες και να μην πληρώνουν και τα οικονομικά πέρσι, αν θυμάστε, την καταγγελία που έκανα εγώ. Και που τελικά δεν τιμωρήθηκαν ο Δημητρίου, ο Αστέριος, πώς το λένε τον άλλον, και ο Ταμίας της ΕΠΟ Τζαφέρης, ενώ έπρεπε αυτοδικαίως να είναι έκτοτε. Και δυστυχώς, ενώ 6 αεροπαγίτες είπαν ότι έπρεπε να είναι έκτοτε, τελικώς κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιτροπές είναι, και δυστυχώς είναι και τακτικοί δικαστές, αποφασίζουν άλλα πράγματα.
Μάλιστα.
Θέλω λοιπόν να καταλάβεις ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση η οποία και στείνει παιχνίδια στην Super League 2 και στείνει πολλά παιχνίδια κάθε Κυριακή και παίζουν και πάρα πολλά χρήματα. Όχι στην Ελλάδα, γιατί ψάχνουν να βρουν λογαριασμούς στην Ελλάδα. Είναι τόσο διεθνές το κύκλωμα του στοιχήματος που παίζονται πάρα πολλά, και οι δικοί μας εδώ δίνουν παιχνίδια σε ξένους και οι ξένοι δίνουν παιχνίδια στήσιμα σε Έλληνες.
Άρα ο 527 λέει, η στοιχηματική μαφία του ποδοσφαίρου που είσαι καταγγείλει υπάρχει ακόμα, δηλαδή δεν έχει εξαφανιστεί.
Είναι οι ίδιοι.
Οι ίδιοι.
Από το 1996 όλη αυτή η εγκληματική οργάνωση στο Μητρόπουλο είναι οι ίδιοι.
Μπράβο.
Απλώς έχουμε φανεί τα καινούργια πρόσωπα και πραγματικά ορισμένοι βέβαια είναι μεγάλη ηλικία και δεν είναι.
Ο Σωτήρης Γεωργούζος λέει: Πρόεδρε, με στεναχώρησε τώρα που είπες για την Κηφισιά. Έχω τρελαθεί, θα περπατάω όλη τη νύχτα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν τη βλέπεις την Καλαμάτα πρωταθλήτρια?
Αυτού πες του πρώτα απ' όλα να μην παρεμβαίνει τόσο πολύ στην ομάδα, γιατί έφαγε τον καλύτερο παίχτη, τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, ένα φανταστικό παιδί.
Ο Σωτήρης τον έφαγε, ο Γεωργούζος.
Αυτός τον έφαγε στην κυριολεξία, και ενώ έχει πολλά χαρίσματα, εκεί ο ίδιος δυστυχώς η εικόνα που δείχνει προς τα έξω είναι ο Νταβατζής της ομάδας.
Βαρύ είναι αυτό. Τώρα που λες.
Αυτό που σου λέω. Και επειδή το συμπαθώ και το λέω στα ίσια, εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Αυτό το παιδί είναι φτωχό παιδί, προσπαθεί να επιβιώσει και παιχτάρα. Και δυστυχώς με τον τρόπο που αυτός χειρίζεται ο Γεωργούτσος στην ομάδα στην Καλαμάτα, μόνο καλό δεν κάνει.
Είσαι λάθος, λέει, Πρόεδρε. Είχε αποφασίσει να πάει στον Απόλλωνα, λέει, και δημιούργησε σαν απάντηση του Σωτήρη.
Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα φτωχό παιδί, αλλά μεγάλος παίχτης. Το λέω με πατέρας, και ένα παιδί το οποίο για μένα είναι καλύτερος από όλους στην Καλαμάτα. Και δυστυχώς αυτά είναι δικαιολογίες. Και αναγκαστικά το παιδί, αν το διώξουν από εκεί, κάπου θα πάει. Τι θα κάνει.
Τέλος πάντων. Εσύ βλέπεις πάντως και η Κηφισιά να βγαίνει, έτσι?
Όχι, βλέπω ότι η Κηφισιά, εκτός του έχει και καλή ομάδα. Mm-hmm. Βοηθείται σε ένα παιχνίδι προχτές. Στο 100 κέρδισε ένα παιχνίδι.
Με την Ιράπετρα αυτό, ναι.
Με ένα ανύπαρκτο πέναλτι, με τι έγινε?
Όχι, με goal offside ήταν. Και τέσσερις ομάδες έβαλαν ανακοίνωση για αυτή τη φάση. Πρώτη φορά έγινε αυτό, τέσσερις ομάδες.
Το ίδιο έγινε και το ίδιο έγινε και με τη Λάρισα που είδαμε με τον Πασεραϊκό. Ναι. Το ίδιο είχε γίνει και παλιότερα με τη Λαμία. Δεν θυμάσαι ένα παιχνίδι τότε, έβγαινε η Λαμία και δεν έβγαινε ο Άρης. Εσύ άλλο σου κάνει εντύπωση πώς γίνεται αυτό?
Με τα τέσσερα πέναλτι, τότε λες?
Ναι, όχι μόνο τέσσερα. Με πέντε παίκτες offside.
Α, με offside, ναι, το offside ήταν και όχι πέναλτι, ναι, θυμάμαι. Ναι, ναι.
Μιλάμε τώρα τι συζητάμε.
Για να κλείσω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πες μας και λίγο για την Κόρινθο. Πρώτα απ' όλα ρωτούν κάποιοι φίλοι, είσαι υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίας ή όχι?
Είστε καλά, μόνο.
Όχι, ο Σάκης, ο Δημήτρης λένε, πρόεδρε, ανέλαβε για δήμαρχος.
Εγώ δεν δέχτηκα να γίνω πρωθυπουργός, θα έχει.
Πες μας για την Κόρινθο. Είναι όραμα να τη δεις ψηλά, Super League 2, ξέρω εγώ, πώς μας, είσαι πρόεδρος πλέον στην Κόρινθο?
Ναι. Οι γονείς μου, ο πατέρας μου, ο παππούς μου, αλλά όταν έφυγε, από το Σούλι, πήγανε στην ορεινή Πελοπόννησο. Ήταν κτηνοτρόφοι όλοι. Μετά κατεβήκανε στην, κάτω στα παράλια και ήταν μεγάλο στο Βέλο Κορυνθίας. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Βέλο Κορυνθίας. Mm-hmm. Και εγώ έχω περάσει όλα τα χρόνια εκεί στην περιοχή του Ξυλοκάστρου, του Τρακίου. Άλλωστε ήμουν και πολλά χρόνια στο Ολυμπιακό Τρακίου, όταν η ομάδα στην Κυπριακή ήταν καλή ομάδα τότε. Mm-hmm. Και πριν παραμεταγραφεί στο Ρακλή. Μετά από τον Άρη Πετρούπολη. Σταμάτησα βέβαια πολύ νωρίς το καλό ποδόσφαιρο, γιατί και νωρίς είχα ατύχημα τότε 3 χρόνια κάθε στο ΚΑΠ και μετά ασχολήθηκα πολύ νωρίς με τη δουλειά. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι συναισθηματικά είμαι πολύ συνδεδεμένος, αλλά εκείνο που μας κάνει να περνάμε καλά στην Κόρινθο είναι ότι είμαστε μια παρέα που είναι η μεγαλύτερη επιχειρηματία της Κόρινθου. Οι οποίοι είμαστε φίλοι πολλά χρόνια και οι οποίοι αγοράσαμε, φαντάσου, δώσαμε 70.000 ευρώ σε έναν που είχε την ιστορική ομάδα της Κόρινθου, αυτήν που ήταν 10 χρόνια στην πρώτη εθνική Παρτινογιάννη, η οποία ήταν στην Α κατηγορία και ήταν πρόεδρος η γυναίκα του, προπονητής ο ίδιος.
Μάλιστα.
και 17 μέλη. Mm-hmm. Και είχε στην ιδιοκτησία του το ιστορικό γήπεδο του συνοικισμού, γιατί είναι ιδιοκτήτρια η ομάδα εκεί, η εθνική ομάδα. Και ουσιαστικά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Αυτό κάτι είχε απομακρύνει τον κόσμο από την Κόρινθο. Το καλοκαίρι με πρωτοβουλία αυτό το φίλο που είναι ένας που έχει τα catering κέτρις. Ο άλλος είναι ένας από τους μεγαλύτερους που έχει τη συνεργασία του Μαρτίνο, τη μεταφορική εταιρεία, ο Παγιανόπουλος. Ο άλλος είναι ο οικονόμου που έχει σειρά επιχειρήσεων.
Επιφάνεις επιχειρηματίες της Κορίνθου, έτσι.
Έχει ένας πρίγκιπας, ένα παιδί που είναι ένα νέο παιδί που έχει.
Πάει καλά η ομάδα, έτσι. Επειδή ρωτούν κάποιοι φίλοι που δεν ξέρουν, πηγαίνει.
Με πήραν το κέρκι, έλα εδώ. Να μαζευτούμε πάλι και να ξέρεις ότι εγώ έχω ένα σπίτι εκεί, ένα κτήμα στο Βέλο.